بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مؤمنين چرایلی خلقلار حقیقی احلاش کلید کندیک بولارنه ایچیدن توازی دیگنیدن دوام ایتب گفرب کلید بس tavozelik xulqi, tavoze degani Alloh taologa nisbatan bu Alloh taolodan qo'rqishlik, Alloh taologa itoat qilishlik degan bo'ladi. Tavoze bandalarni o'zaro orasidagi nisbatan bo'lgan ma'nosi, shu bandalarda aytayotgan gaplarini qabul qila olishlik, ularni nasihatini, kengashlarini qabul qila olishlik, ularni so'zini, haqiqatini qabul qila olishlik, ularni oldida o'zini balad ko'rmaslik, takabburlik, kibrlanmaslik, o'zidan ajablanmaslik, o'zini past olishlik, hokisorlik degan ma'nolarni bildiradi. Qasas surasida Alloh taolo bir qissani boshlaydi. U sura o'zi Muso alayhissalom haqida gapirib kelib, oxirida Muso alayhissalomning qavmidan bo'lgan Qorun degan bir inson haqida Alloh taolo gapiradi. Bu Qorun o'zi asli Muso alayhissalomning qavmidan u, lekin boyligidan qo'lidagi moli davlatni ko'pligidan tavozelikni esdan chiqarib, kibrlanishlikka o'tib ketgan insonligini Alloh taolo aytadi. Hikoya shunaqangi qiziqki, bu Qorunning oldiga odamlar nasihat qilib kelishadi. Va bitagi fima atakallohu darol axira. Va la tansa nasibaka fid dunya. Va ahsin kama ahsanallohu ilayk. Va la tabghil fasada fil ard. To'tta nasihat qilgan ekan. Bu nasihatlardan birinchisi, senga Alloh taolo ko'p yaxshilikni berdi. Shu yaxshilikdan endi sen o'zing oxiratingni o'ylan. Senga Alloh taolo mol, boylik, davlat berdi. Shu davlatingni oxirating obod bo'lishligi uchun ishlat iloji boracha. Vala tansa nasibaka minad dunyo, to'g'ri. Buni Alloh senga berdi. Shuning uchun dunyodagi o'zingga kerakli bo'layotgan o'zingi nafsingga haqini ham esdan chiqarma. Mayli, bola chaqang bordir, o'zingga yetarligini ishlat. Va ahsin kama ahsanalloh ilayk. Alloh taolo senga yaxshilik qildi. Sen ham Alloh senga yaxshilik qilgandek boshqalarga, muhtojlarga, kambag'allarga, beva bechoralarga, shunaqangi pulga muhtoj bo'lib qolgan iqtisodiy qiyinchilikka tushib qolgan odamlarga Alloh senga yaxshilik qilgandek sen ham ularga yaxshilik qil dedi. Vala tabghil fasad, oxiri yer yuzida fasod qilishlikni xayolingga ham keltirma, fasodni, buzg'unchilikni istama deb to'rtta nasihat qilishdi. Mana shu nasihat o'zi tavozelik bobidagi eng katta narsalar. Har birimizga o'zi hayotimizda shu oyat kerak. Alloh taolo bizga nimani bergan bo'lsa, shu bergan ne'mati yo'lida shu nasihatni biz ham shu nasihatga quloq tutishimiz kerak. Hozir tavozelikning bitta ma'nosi birovni haq gapini qabul qilib olishlik ham tavozelik. O'zi o'ylanib ko'raylik. Rosa o'zini past olishlik deganida tavozelik. Bizga bironta odam bizni xatoyimizni noto'g'ri qilyapsan deb haqiqatda aytadigan bo'lsa qabul qiladiganimiz kam. Bizni kibrimiz yo'l qo'ymaydi shu narsaga. Demak, tavozelikni yo'qligi. Biroq bizga haqiqatni yuzimizga aytsa, shuni qabul qilib olishlik tavozelik ekan. Tavozelikning ma'nosi shu ekanda haqiqatni qabul qila bilishlik. Unga Qorunga shunaqangi chiroyli narsalarni aytdi, yaxshi narsalarni aytdi odamlar. Oxiratingni o'yla, u bo'pti, o'zing esdan chiqarma. Senga Alloh taolo yaxshilik qilganda sen ham boshqalarga yaxshilik qil. Buzg'unchilik qilma. O'zi buzg'unchilik, fasod, yomon ishlar asosan kimdan sodir bo'ladi desa, boy odamlardan sodir bo'ladi deydi. Kambag'allardan qiyin bunaqangi narsa sodir bo'lish. Puli yetmaydi-da kambag'allarga fasod qilishlikka. Fasodni, buzg'unchilikni qiladigan odamlar bular boylar bo'ladi asosan. Shuning uchun ham Qur'onda ba'zi oyatlarida biz bir shahar qishloq ahli buzilib ketgandan keyin bularni ustiga balo tushirmoqchi bo'lsak, shu boylariga aytardik, boylar bir pasda bizni baloyimizni haq qilib, ya'ni Alloh taolo aytayapti, balo tushadigan qilib yer yuzida buzg'unchilikni qilib qo'yardi, keyin Alloh taoloning kalimasi haq bo'lardi, shu balo bilan u qishloq ahlini, shahar ahlini shunday yig'ishtirib yuborardik degan ma'nodagi oyatlari bor. Boylardan bo'ladi ko'proq. Puli ko'pda, qo'li uzun, hamma yoqqa yetadi ularniki. Kambag'alga bunaqangi narsa qiyin qilishlik. Shuning uchun ham bu boyga oxirgi nasihati buzg'unchilik qilma. Alloh taolo senga yaxshilik qilganda yaxshilikni qil dedi. Shunda Qorunning javobi innama utituhu ala ilmin indi. Qorun shunaqangi ahmoqona javob bergan ekan. Tavozeli yo'qligi, kibrlanishligi, o'zi o'zim qilyapman deyishligi. Buni hali hozirki bizi tilda ega is ekanligi. Alloh taolo ber ekanligini unutganligidan u qonun buni o'zimi kallam bilan, o'zimi ilmim bilan erishdim buncha narsaga. Buni o'zimi kallam bilan, ilmim bilan topdim. Men nimaga o'zim topgan narsani hali bormi yo'qmi bo'lgan oxirat uchun ishlataman ekan. Nimaga o'zim topgan narsani boshqalarga berishim kerak ekan. O'zim xohlaganimni qilaman, o'zimni nafsimga ishlataman, o'zimni xohlaganimni qilaman deb nasihatlarini qabul qilma deydi. Shunda Qorunni Alloh taolo yer yuziga yerni tay yutkizib yuborganligi. Bu oyatga payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning hadislari Qorun qiyomat kunigacha g'arichlab yer tayiga kirib ketayotganligini xabar berganligi. Qiyomat kunigacha g'arichlab kirib ketarar ekan yer tayiga. Alloh taolo qasr pasirlari bilan yutkizib yuborganligini shu oyatda o'zida aytadi. Kibrlanganlikni, o'zini katta olganlikni jazosi, azobi, uqubati uni yer yutishligi degan ekan. Shuning uchun ham ba'zi paytlarda falon yerda yer yutibdi, falon yerda tog' bosib qopti, yer bosib qopti degan narsalar ashu odamlar nasihatni qabul qilmaganligidan, kibrlanganligidan tavozi deyilgan sifatni jamiyat ichidan chiqarib yuborganligidan shunaqangi balo ofatlar bo'layotganligi bo'ladi. Yer yutishlik balosi ko'proq shunaqangi o'zini katta olishligidan, yaxshilarni nasihatini qabul qilmasligidan bo'ladi. Bu ham yomon narsa. Shu hayotimizga ishlatadigan yeri shu tavozilikdir. Biz bir narsani qila olmadik, noto'g'ri qilyapmizmi? Bizga bir yaxshi odam nasihat qilib, shuni noto'g'riligini aytayaptimi, qabul qilishni bilaylik, bu tavozilik. Agar una bo'lmasa, qorinni kuni boshimizga tushadi. Bu Alloh taoloning oyati. Bu bilan hazillashadigan narsa emas. Alloh taolo bizga berdi, boshqasiga bermadi shuni. Xohlasa shu boshqasiga berib bizga bermagan bo'lardi. Bizni Alloh taolo tanladi shu bir narsa berishlikka. Demak, bizdan yaxshilikni kutadi Alloh taolo. Shu molda yoki qanaqangi Alloh taoloning ne'mati bo'lsa, shuni to'g'ri yo'lga sarflashligimizni kutadi. Bu sinov. Shuning uchun ham Alloh taolo boylik, ne'mat berib sinaganligidan ko'ra kambag'allik, nochorlik, qiyinchilik berib sinaganligini oson deydi. Sabr qilishlik kerak bo'ladi xolos. Qiyinchilikka, muhtojlikka, kasallikka, lekin boylikka buni to'g'ri ishlata bilmasa azobi qattiqroq bo'lar ekan. Shuning uchun ham shu oyatlarni, shu voqealarni oxirisida Alloh taolo biz ana shu oxirat hovlisini yer yuzida takabburlik, kibrli qilmaydigan, zo'ravorlik, zulm qilmaydigan odamlarga, yer yuzida fasod, buzg'unlik qilmaydigan odamlarga tayyorlab qo'yganmiz. Oqibat taqvodor Alloh taolodan qo'rqqanlarniki bo'ladi deb natijaladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning hadislari: "Ma tawadaa ahadun lillahi illa rafa'ahu Alloh." Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shuni hadis aytdilarki, Muslimda sahihlarida keladi bu sahih hadislardan. Bironta inson Alloh uchun deb o'zini past, xokisor tutsa, o'zi tavozilik bo'ladigan bo'lsa, Alloh taolo albatta u insonni darajasini, maqomini, odamlarning ichidagi hurmatini, e'tiborini ko'taradi dedi. Bizi aslida bizi hisobimiz bo'yicha kim o'zini past olsa, misol hammani gapiga kiravursa, yoki shunaqangi tavozilik qilib ba'zi katta ketish kerak o'rinlarida ham o'zini past olaversa, bizi tilda xariblik qilaversa bir odam. Buni past deb tushunamiz. Yo'q, Alloh uchun shunaqangi tavozilik qiladigan bo'lsa, o'rni bor buni ham albatta. Nohaqlik yerda tavozilik qilishlikni aytmayapti. Tavozilik qiladigan o'rinda, shu nasihatlarni qabul qiladigan o'rinda tavozilik qilib o'zimizni past olgan sarimiz balkim ko'pchilikning ko'zida ko'z o'ngida pastdirmiz shu holatda. Lekin Alloh taolo bizni ko'tarar ekan. Bizni ko'taradi, obro'yimizni ham, boshqamizni ham, nomimizni ham, hurmatimizni ham, e'tiborimizni ham. Sahobalarning hayotlarini o'tayapmiz. Misolida Payg'ambar alayhissalomning hayotidagi shunaqangi holatlarni o'tayapmiz. Rasulullohda va uni atrofidagi kishilarda hozirgi kungacha shu qilgan tavozeliklarini eslashligimiz nima o'zi? Agar o'ylanib ko'radigan bo'lsak, nima uchun eslayapmiz? Chunki Alloh taolo ularda shu tavozelik qilganligi uchun martabasini ko'tarib qo'yganligidan, ular o'zlarini kerakli yillarda past tutganligi uchun Alloh taolo ularni baland qilib qo'yganligidan hozirgi kungacha ularda zikri bor. Bironta zo'ravon podshoni yaxshiligini eslaymizmi? Shu zolimligini, zulmini eslaymiz. Shu yomonligini eslab, uni haqqiga yomon duo qilib, bo'lmagur deb bir la'nat aytishlik uchun eslaymiz. Lekin bu odamlar Bilol Habashiy bir qul odam edi. Sahobiy bo'lib, o'rnida hamma xulqlari chiroyli bo'lgani uchun shu kungacha eslanadi. Payg'ambar sollallohu alayhi atrofidagi sahobalarning ko'pchiligi kambag'al, muhtoj odamlar edi. Kambag'allar edi. Lekin shu kungacha eslaymiz aslan. Nimaga? Shu hamma Rasululloh o'rgatayotgan xulqlarni, shu tavoze xulqlarini ayniqsa tavoze bobida eslashlarimiz, ular o'rnida qo'yganligi uchun Alloh taolo ularni ko'tarib qo'ydi-da. Ko'targanligi zikri shu paytgacha ko'tarilib kelyapti. O'tgan safar Huzayfatul Yamoniyni tavozeli haqidagi ba'zi bir hikoyalarni o'qigan ekanmiz. Bugun xudo xolasa mana Abu Zar G'iforiy radhiyallohu anhu haqida. Bu ham juda ham mashhur sahobiy. Bu sahobiy o'zi makkalik bo'lmasa-da birinchi iymon keltirgan sahobalardan deb hisoblanadi. Boshqa yerdan kelib payg'ambarimiz sollallohu payg'ambarligini chiqqanligini eshitib boshqa yerdan kelib iymon keltirib ketgan odam. Abu Zar al-G'iforiy. G'iforiy degani G'ifor qabilasidan, ya'ni Makkadan uzoqroq bir qabila bo'ladi. Shu yerdan kelib payg'ambarimiz sollallohu qo'lida iymon topib Rasulullohga iymon keltirib, sahobalardan bo'lgan insonlardan bu. Abu Zar al-G'iforiy payg'ambar alayhissalomning butun buyruqlariga bo'ysunishlikni juda oliy maqom deb ko'rgan ekan bu odam. Garchi shu Rasulullohning aytgan gapiga bo'ysunaman desa, havoi nafsiga, tabiatiga, holatiga, jamiyatiga teskari bo'layotgan bo'lsa ham, Rasululloh aytganida deb bo'ysungan ekan. Har qanaqangi holatlarga odamlarning ko'zida sen noto'g'ri qilyapsan desa ham Rasululloh aytgan edi. Rasulullohning gapiga itoat qilyapman deydi ekan. Shunaqangi bir holatlardan deydi. Al-Ma'mur ibn Suvayd rahmatullohi alayhidan bir kelgan rivoyatda shu kishi shuna degan ekan. Rabza degan yerda, ya'ni Rabza shu Madinadan uzoqroq bir shahar bo'lib, bir qishloq bo'lib, shu yerda Abu Zarni ko'rganman deydi bu odam. Abu Zarni ustida qo'pol bir ustidagi chakmoni g'oliz deyapti, jubir dag'al. Odatda odamlar unchalik kiymaydigan bir qo'pol kiyim ustiga kiyib olgan holatda oldida bir xizmatkor quli bilan turgan ekan. Haliki odam endi rivoyat qilayotganligi ikkalasi ham bir xil kiyingan edi deydi. Haliki Abu Zar al-G'iforiy shu katta odam bo'lishi qaramasdan o'zini xizmatkor quliga ham xuddi bir xil o'zi kiyingan kiyimni bergan ekan. Shunda odamlar Abu Zarga qarab, katta mashhur sahobiy bo'lsangiz, Abu Zar, siz mana u qulingizdagi xizmatkoringizdagi kiyimni olib, ikkalasini qo'shib turib, yaxshiroq bir kiyim sotib olsangiz, keyin undagi bu qulingizga boshqa kiyim olib berganingizda sizga yarashadigan bir kiyim bo'lardi deb baho berishdi. Yomon odamlar emasdi atrofidagilar. Lekin jamiyatga teskari bir ko'ziga noto'g'ri ko'rindida. Xizmatkoringiz bilan, qulingiz bilan bir xil kiyinasizmi? Qulingizdagi kiyimni qo'shib turib, o'ziga bitta qilganingizda yaxshiroq kiyim bo'lardi. Deydi Abu Zar al-G'iforiy yana ularga qarab aytdiki, men dedi, Rasulullohning hayot paytlarida bir kishini so'kkan edim. Onasi arab emas edi. Onasi Habashiy negir odam bo'ladi. Bu rivoyat o'zi Bilol radhiyallohu anhu bilan Abu Zar al-G'iforiyning orasidagi rivoyat deydi olimlarimiz. Abu Zar al-G'iforiy Bilol radhiyallohu anhu ni onasi bilan so'kib yuboradi. Qora xotinning bolasi deydi. Ochiqrog'i hadisda shuna keladi. Bilol radhiyallohu anhu ni onasini o'zi qora, Lekin asharda so'kish ma'nosida ishlatganligi uchun Bilal roziyallohu anhu payg'ambar alayhisalomga shikoyat qilgan ekan. Ey Rasululloh, Abu Zar meni so'kdi, onamni qora deb ko'pchilikning ichida meni haqorat qildi degan ekan. Shuni Abu Zar G'ifori shu voqeani eslab turib, men bir odamni so'kkan edim, onasi arab emas edi. Shu onasi bilan aybladim uni. Qora xotinni bolasi dedi. Shunda payg'ambar alayhisalomga odam shikoyat qildi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam menga qarab, "Ya Abu Zar, innaka imru'un fika jahiliyya." Faqala innahum ikhwanukum, faddalakumullah alayhim. Faman lam yula'imkum fabay'uhu va la tu'azzibu khalqalloh. Payg'ambar alayhisalom Abu Zarga qarab, "Ha Abu Zar, senda hali ham jahiliyat asoratlari qolgan bir kishi ekansan-da." Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shuna qilaylik, Abu Zarni tergadi. Abu Zar al-G'ifori payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shu tanbehni eshitdi. Jahil odam ekansan-da, hali ham agar tiling bilan so'kayotgan bo'lsang, g'azabingni bosib olmayotgan bo'lsang, o'zi aslida Abu Zar g'iforiy payg'ambar alayhisalom shuna tergayotgan paytda Rasululloh Bilol meni so'kkan edi demoqchi bo'ldi. Endi bu yerdan demoqchi bo'lishligidan Bilol roziyallohu anhu Abu Zarni so'kib yuborgan ekan o'zi. Bir haqorat qilgan ekan. Shunda qora xotinni bolasi deb Abu Zar al-G'ifori Bilol roziyallohu anhu ni so'kib qo'ydi. Din kelsa ham sen to'g'rilanmabsan degandek bir narsani payg'ambar alayhisalom aytib tanbehladi. Shunda rivoyatda oxiri Abu Zar al-G'ifori Bilol roziyallohu anhu ni oldiga borib Bilolga agar sen meni boshimni tepalamaginingcha Allohga qasam men turmayman deb Bilolni oldiga kelib boshini yerga qo'yib sen meni yuzimni tepalaysan deb turib olgan ekan. Shunaqangi voqea bo'ladi. Abu Zar al-G'ifori Bilol roziyallohu anhu so'z shuni eslatyapti shu voqeani odamlarga qarab. Men bir kishini onasini ayblab so'kkan edim. U odam payg'ambar sallamga shikoyat qilib qo'ygan edi dedi. Bilolligini aytmayapti bu voqeada. Shunda payg'ambar sallam sen jahiliyat asoratidan qolgan bir odam ekansan deb meni tergadida Rasulning orqasidan bular ya'ni qo'linglardagi xizmatchilar sizlarda birodaringlar Alloh taolo sizlarni ularni ustidan fazilatli qildi, ortiq qildi. Ular qul bo'ldi, sizlar xur bo'ldinglar. Alloh xohlasa teskari ham bo'lishi mumkin edi. Famallam yulaimkum endi qo'linglarni ostidagi bu qulliklar sizlarga munosib kelmayotgan bo'lsa, sotib yuboringlar. So'kmanglar, azoblamanglar. Alloh taoloning maxluqlarini azoblamanglar. Deb payg'ambar sallam shuna degan ekan hadisda. Rasululloh shuna degan edi. Bular ham bizga o'xshagan bizi birodarimiz dedi haliki xizmatkoriga bir xil kiyim kiyib olganligidan odamlar ayblayotganligini ko'rib bular ham bizi birodarlarimiz bular bizga munosib kelmasa sotib yuborishlikka payg'ambar sallam aytdilar agar bular noto'g'ri ish qiladigan bo'lsa azoblanishlikdan Rasululloh bizni qaytardi dedi odamlarni to'xtatib qo'ydi tavozelik katta mashhur odam bo'lishiga qaramasdan xizmatkorlarining orasida biroq tanimaydigan holatda yurardi ekan. Tavozelikni bir suratlari bu ham. Shuning uchun ham payg'ambar sallam bir hadislarida man sarrahu an yanzura ila tawadi'i Isa falyanzur ila Abi Zar. Payg'ambar sallam hadislarida Iso sallallohu alayhi va sallamda tavozelik xulqini kim ko'rmoqchi bo'lsa Abu Zarga boqsin, Abu Zarga qarasin. Yana mashhur sahobiylardan Salmon al-Farisi. Salmon al-Farisining tavozeligini Maymun ibn Mihron rahmatullohi alayhi bu tobiinlardan bu kishi shunaqangi birodan eshitib qolgan bir gapini shunday keltiradiki, men Salmon al-Farisini bir askarlarni boshlig'i bo'lib ketayotganini ko'rganman. U odam askarlarni boshlig'i bo'lsa ham, ichidagi askarlari otda tuyada yurgan bo'lsa ham bu odam eshakda yurardi, oyoqlari shu eshakning ikki tarafidan qimillanib, boldirlari bilan eshakni qonniga tepi qimillatib turganligini ko'rib eslab turaman. Shunda hamma Salmon al-Farisini kelganligini ko'rib, bizi amirimiz keldi deb xursand bo'lib ketishardi. Lekin shunaqangi katta odam bo'lishiga qaramasdan eshakda yurardi, o'zini pas olardi. Ana tavozelik degan ekan. Yana bir rivoyatlarida Salamatun Ajalidan kelgan bir rivoyatda u kishini bir jiyani uzoqdan kelib men Salmon al-Farisi bilan bir uchrashsam shu odamni yaxshi ko'raman deb qoldi. Shunda Salmon al-Farisini bu uchrashlikka nasib qilmagan ekan, Salamatul Ajali u odam Salmon Forisiyni Madoin shahrida topdi-da, oshini oldiga borib Salmon Forisiyga bir jiyanim siz bilan ko'rishmoqchi edi va sizni yaxshi ko'rishligini aytdi. Do'z Salmon Forisiy juda ham bir sodda kiyimda xotirjam holatda turgan ekan. Jiyaningga mendan ham salom aytib qo'y. Agar meni yaxshi ko'rayotgan bo'lsa, Alloh ham uni yaxshi ko'rsin deb qo'ydi dedi. Shunaqangi bir sodda, har yerda hech qanaqangi to'siqsiz, qo'riqchisiz yuradigan insonlar bo'lgan ekan. Yana Salmon Forisiy o'zi boshliq bo'lishiga, amir bo'lishligi qaramasdan Salmon Forisiy Madoin shahrini valisi hokimi edi. Hokim edi, bir kuni shunaqangi bir holat bo'ldiki, uni oldiga Abu Qaloba rahmatullohi alayh shunaqa shu odamdan kelgan bir rivoyatda bir kishi Salmon Forisiyni oldiga bir ishi bilan hokimni uyiga kirdi. Kirsa hokim xamir qilyapti ekan. Hech ham ahlimizga sig'maydigan bir holat. Erkak kishi uyida xamir qilyapti ekan. Hali odam hayron bo'ldi. Nima hayron bo'lyapsan dedi. Shuncha odam turib o'zingizni xamir qilasizmi? Dedi, xizmatchim boradi, lekin uni bir ishga jo'natardim. Dedi, kelganda qilaverardi u. O'zi ikkita ishda teng yuklab qo'ymay deb, ashing yordam bo'lib qolsin deb o'zim qilyapman xamirni degan ekan. Xotini yana boshqa ish bilan mashg'ul ekan, bu odam xamir qilyapti ekan. Shunaqangi holatlar bo'lgan deydi Salmon Forisiylar, shunaqangi sodda odam. Yana bir mashhur rivoyati bor. Salmon Forisiy shaharda aylanib yursa, bir odam uzoqdan kelib, bir savatda anjir olib kelibdi. Haliki savatda anjir olib kelib, jinday qiynalib qolgan ekan, "Ey birodar, maqa keling" deb Salmon Forisiyni chaqirtirib oldida oldiga. Kimoni ko'tarish yuboring deb hali savatdagi nimani unga berdi. Men jinda qiynalib qoldim, o'zi Salmon Forisiyga berib qo'ydi. Salmon Forisiy haliki odam bilan yana shaharni ichiga kirib kelaverdi. U quruq kelyapti, bu binasini ko'tarib olgan. Lekin shu paytda bu hokim edi, shaharda atrofida aylanib yurgan edi. Kiyimi hokim odamni ham, vali odamni ham kiyimi oddiy kiyim bo'lganligidan bu odam hatto ishga ham buyuraverdi. Shu yerda yurgan bir odam bo'lsa kerak deb tanimaganligini. Kel yo'lda kelyapti odamlar buni tanib qoldida Salmon Forisiyni. Hokim qarasa birovga yordamlashib kelyapti. Darhol kela hali odamning oldiga kelib, "Sen kimga ish buyurib qo'yganingni bilasanmi?" deb bunga aytishdi, "Men tanimayman bu odamni. Bu mashi sen kirib kelayotgan shaharda hokimi valisi bo'ladi" dedi. Shunda hali odam hijolat bo'lib kelganligidan, "Men sizni tanimabman" dedi. "Bo'ldi, endi aytding, uyinga chaqirib qo'yaman" deb haliki odamni uyigacha yetalab, hashi nimasini olib borib qo'ygan ekan. Umar ibn Abdul Aziz, bu odam 5-chi xalifa degan nom olgan. 4-chi xalifa Ali radhiyallohu anhu, undan keyin nechta xalifalar o'tib, qancha zamonlardan keyin Umar ibn Abdul Aziz degan odam chiqqan, lekin oradagi xalifalardan ko'ra shu 5-chi degan nom olgan ekan. Taqvodorligi uchun shu 4 xalifani ishini shu o'rniga qo'yganligi uchun. Shunaqangi tavozilik inson bo'lgan bu odam. Bu odamning voqealaridan bittasi, bir kuni xalifa bu odam Umar ibn Abdul Aziz xalifa bo'lib turgan paytda o'g'lini bir uzuk olganini eshitib qoldi. 1000 dirhamga uzuk olibdi. Uzugini ko'zi qimmatbaho tosh ekan, brilliant bo'lsa kerak, 1000 dirhamga kumush uzuk, shunaqangi qimmatbaho ko'z qo'yilgan ekan. Shuni eshitdi-da darhol haliki xalifa bo'lishiga qaramasdan o'g'liga xat yozdi. "Bolam, men sizni 1000 dirhamlik uzukni qo'lingizga taqib olganligini xabarini eshitdim. Siz bekar qipsiz buni chakki qipsiz. Hozir u 1000 dirhamlik qorinni boqqaningiz yaxshi. 1000 dirhamga 1000 ta qorinni boqing undan ko'ra. O'rniga 2 dirhamlik uzuk olib oling, yaxshi ham bo'la oradi sizga. Ko'zi siz xohlayotgan qimmatbaho tosh bo'lmasa ham, oddiy ko'z bo'lsa ham qo'yib olaveringu, lekin 2 dirhamligini oling. 1000 dirhamligini sotib 1000 ta qorinni boqib qo'yganingiz yaxshi. Shularga ishlatganingiz yaxshi pulingizni" deb haliki nimasini o'g'lini qo'lidagi uzukki shunday tanbeh bergan ekan. Umar ibn Abdul Aziz xalifa bu odamni oldiga bir kuni qarindoshlaridan bittasi kirdi. Bu xalifaning holatini qani? Kirgan paytida Umar ibn Abdul Azizni ko'rgan holatini ko'rib tur, hali qarindoshlari qo'rqib ketdi deydi. Dahshatga tushdi holatidan. "Nima buni qilyapsiz?" dedi. Umar ibn Abdulaziz uni dahshatga soladigan holati shu uyiga kirgan paytida quyoshdan to'sib turgan bir ustunni orqasida bir chayshabni o'rab o'tirgan edi. Tinchlikmi dedi bu odam qarindoshi. Kasalmisiz ey Umar? Dedi yo kasalmasman dedi. Unda nimaga o'tiribsiz? Dedi kiyimlarimi qurishini kutyapman dedi. Kiyimlari yuvilgan ekan qurimaganligi uchun chayshabni ustiga yopib qurishini kutib o'tirgan ekan hafta kelib qo'y. Xalifa, hokim, katta boshliq otam butun musulmon olamini ummatini xalifasi edi shu paytda. Kiyimlarimni kutishini qurishini kutyapman dedi. Keyin bu odamdan tabiiy savol chiqdiki, ha boshqa olsangiz bo'lmaydimi? Yana bitta dedi, ikkita edi, bittasi yirtilib ketdi. Bitta qoldi. Shuni kir bo'lib ketdi, yuvib qo'yib quritayapman dedi. Hayron bo'ldi. Yana boshqa olsangiz ham bo'la olardi-yu. Dedi Umar ibn Abdulaziz xalifa aytdiki, Alloh taolaning oyatini, tilkat darul axiratu naj'aluha lil ladina la yuriduna uluvan fil ardi va la fasada val aqibatu lil muttaqin. Biz ana u oxirat hovlisini bu yer yuzida buzg'unchilik, zo'ravonlik, zulm, takabburlik xohlamagan insonlar uchun tayyorlab qo'yganmiz. Oqibat Alloh taolodan qo'rqadigan taqvodorlarniki degan oyatni o'qidi. Va o'zi shu oyat o'qiyotgan paytda yig'lamsirab, yig'lavaradigan darajada o'qidiki, biz kibrlanishlikka haqli odamlar emasmiz. Bitta kiyim yetyaptimi? Yetadi. Dedi. Shundan keyin haliki qarindosh ham hech narsa deya olmay qoldi. Yana bir rivoyatda Umar ibn Abdulaziz vafotidan keyin kiyimlarini savdoga qo'yildi. 12 dirham bo'lgan ekan butun kiyimlari. Umar ibn Abdulazizning kiyimlari bitta chakmon, salla, ko'ynak, ishton, shalvor, ustidan kiyadigan qalinroq yomg'ir sovuq paytlarda kiyadigan bir ridosi bor edi va bitta bosh kiyimi bor edi deydi. Shuncha kiyim bo'lgan ekan. Hali kutyapman deganida ham bitta ko'ynagi, bitta ishton edi ekan, yuvilib, hol holatda turibdi-yu, o'zi chashab ko'rinib kutayotgan paytida. Xalifa edi. Oddiy odam emas edi, xalifa edi. Shunaqangi odamlarda tavozeligi, payg'ambar alayhissalomda kim Alloh uchun o'zini past qilsa, Alloh taolo uni ko'taradi degan hadisda to'g'ri tushunganligi. Bizga Alloh taolo belgilab qo'ygan, tayinlab qo'ygan yer kibrli qilmaydigan insonlarning yeri. Deb to'g'ri tushunganliklari natijasi shunaqalar bo'ldi.